რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას ახლიანბების გამოშვებით, რომელსაც სალომე ასათიანი გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ სალომე ასათიანი ახლიანბებით.
პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა სააკაშვილს და კიდევ რამდენიმე ყოფილ მაღალჩინოსანს. უკრაინაში ძლიერდება ბრძოლა თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას. ღაზაში დაძაბული ვითარება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ოფიციალურად წაუყენა ბრალი მომიტინგეთა მასობრივად დარბევაში. ტელეკომპანია იმეჩი შეჭრასა და ბადრი პატარკაციშვილის კუთვნილი ქონების დანაშაულებრივად ხელში ჩაგდებაში. ასევე ბრალდება წაუყენეს სააკაშვილის ხელისუფლების ყოფილ მაღალჩინოსნებს ივანე მერაბიშვილს, ზურაბ ადეიშვილსა და გიგი უგულავას. ბრალის წარდგენასთან დაკავშირებით ოფიციალური განცხადება გააკეთა პროკურორმა კოკა კაციდაძემ.
ხელისუფლების წარმომადგენლების და მისი მეთაურის მიხეილ სააკაშვილის უკანონო მოქმედებების შედეგად დაიღო არკადი პატარკაციშვილის ოჯახის საკუთრების უფლება. ხელყოფილ იქნა მოქალაქეთა შეკრების და მანიფესტაციის უფლება. მრავალმა მოქალაქემ მიიღო სხეულის სხვადასხვა სახის დაზიანება. მოხდა დამოუკიდებელი მედიის საქმიანობაში უკანონო ჩარევა და ხელის შეშლა, რამაც ფიზიკური და იურიდიული პირი სახელმწიფოს და საზოგადოების კანონიერი ინტერესების ასებითი ხელყოფა გამოიწვია. მიხეილ სააკაშვილის, ივანე მერაბიშვილის, ზურაბ ადეიშვილის, დავით კეზერაშვილის და გიორგი უგულავას მიმართ გამოტანილია ბრალდების შესახებ დადგენილებები სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისათვის.
როგორც პროკურატურის განცხადებაში ანათქვამი, გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც საშელის სახედ და ზომად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 5-დან 8 წლამდე ვადით. უკრაინის არმიასა და სეპარატისტ ექსტრემისტებს შორის გაძლიერდა შეტაკებები იმ ადგილას, სადაც 17 ივლისს ჩამოვარდა მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილის სამგზავრო თვითმფრინავი. უკრაინის მთავრობის ცნობით მისმა ძალებმა დონეცკის რეგიონში დაიკავეს ქალაქი დებალცევო. ვრცელდება ცნობები არმიის რეგიონის სხვა ქალაქებში შესვლის შესახებაც. მთავრობის ძალები უტევენ ლუგანსკის რეგიონსაც. შეტაკებების ფონზე ჰოლანდიელი და ავსტრალიელი პოლიციელების გუნდი მორიგ ჯერზე ცდილობდა შეღწევას თვითმფრინავის ჩამოვარდნის არეალში. ჰოლანდიის მთავრობამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ამბობს, რომ გუნდი აფეთქებების გამო უკან დაბრუნდა. გაეროს ადამიანის უფლებების სააგენტო აცხადებს, რომ უკრაინაში კონფლიქტს აპრილის შუა რიცხვებიდან სულ მცირე 1129 ადამიანი ემსხვერპლა, იმ ფონზე, როცა მთავრობის და მეამბოხეთა ძალები ერთმანეთთან ბრძოლაში მძიმე შეიარაღებას იყენებენ. სააგენტოს ცნობით დაიჭრა 3452 ადამიანი, დაახლოებით 100,000 ადამიანი კი იძულებით გადაადგილებულ პირად იქცა. სააგენტომ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს ბრალი დასთო აღმოსავლეთ უკრაინაში ზეწოლის და ტერორის გამეფებაში. ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს უმაღლეს კომისრის ნავი პილაის თქმით 17 ივლისს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდება შესაძლოა ომის დანაშაულს გაუტოლდეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების მითვისების საქმეზე თავისი ინტერესების დასაცავად მოსკოვი ყველა სამართლებრივ ზომას მიმართავს.
Судебный процесс не завершён, предусмотрены апелляции.
Сасамართლო პროცესი არ დასრულებულა. ის აპელაციას ითვალისწინებს. რუსეთის მხარე ის უცხებები, რომლებიც ამ პროცესში რუსეთს წარმოადგენენ, რასაკვირველია, ყველა იურიდიულ შესაძლებლობას გამოიყენებენ თავიანთი პოზიციების დასაცავად.
Возможность для отстаивания своей позиции.
განაცხადა ლავროვმა დღეს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე. დღეს ჰააგის კომერციულმა საარბიტრაჟო სასამართლომ დამნაშავეცნო რუსეთის ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების უკანონო მითვისებასა და საერთაშორისო ენერგეტიკული ქარტიის დარღვევაში. სასამართლომ სახელმწიფო დაავალდებულა იუკოსის ყოფილ აქციონერებს 50 მილიარდი დოლარი გადაუხადოს. რუსეთს დაეკისრა სასამართლოს ხარჯების ანაზღაურებაც, რაც 65 მილიონ დოლარს შეადგენს. ჰააგის კომერციული საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებით კომპენსაციები რუსეთმა 2015 წლის 15 იანვრამდე უნდა გადაიხადოს. ისრაელის არმიის განცხადებით მან ღაზაში რამდენიმე სამიზნეზე მიიტანა იერიში მას შემდეგ, რაც ღაზიდან ისრაელში რაკეტა იქნა ნასროლი, რამაც დაარღვია პალესტინელთა ტერიტორიაზე დამყარებული მეტნაკლების სიმშვიდე. მუსლიმური დღესასწაულის ეიდ ალ-ფიტრის წინ 28 ივლისს იერიშები განხორციელდა თითქმის 12 საათიანი პაუზის შემდეგ იმ ბრძოლაში, რომელიც მიმდინარეობს ისრაელსა და ღაზის სექტორზე კონტროლის მქონე ისლამისტურ ჯგუფ ჰამას შორის. ისრაელის არმიამ, რომელმაც თავისი შეტევა სამი კვირის წინ დაიწყო, მას შემდეგ რაც მის წინააღმდეგ გაძლიერდა სარაკეტო თავდასხმები, განაცხადა 7-7 შეხვდებითო. 28 ივლისს მოწვეულ საგანგებო სხდომაზე გაეროს უშიშროების საბჭო გამოვიდა ზავის დაუყოვნებლივ დამყარების მოწოდებით კონფლიქტში, რომელმაც უკვე იმსხვერპლა 1030-ზე მეტი პალესტინელი და 45 ისრაელელი. საბჭოს განცხადება გააკრიტიკეს როგორც პალესტინელების, ისე ისრაელის წარმომადგენლებმა გაეროში.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. სამომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი ერთ საათიანი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს შესრულდა 100 წელი პირველი მსოფლიო ომის დაწყებიდან. ამ მნიშვნელოვან თარიღს დღეს დიდ ადგილს დაუთმობთ ჩვენს პროგრამაში, თუმცა მანამდე სხვა თემებზე აქტუალურ მოვლენებთან დაკავშირებით. შევეხებით საქართველოს მთავარი პროკურატურის დადგენილებას მიხეილ სააკაშვილის ბრალდებულად ცნობის თაობაზე.
ხელისუფლების წარმომადგენლების და მისი მეთაურის მიხეილ სააკაშვილის უკანონო მოქმედებების შედეგად დაიღო არკადი პატარკაციშვილის ოჯახის საკუთრების უფლება. ხელყოფილ იქნა მოქალაქეთა შეკრების და მანიფესტაციის უფლება. მრავალმა მოქალაქემ მიიღო სხეულის სხვადასხვა სახის დაზიანება.
ვისაუბრებთ მიზეზებზე, რომელთა გამოც საქართველოს დიდი ნაწილი წუხელ ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. ვილაპარაკებთ იმასაც, თუ რა ვითარება ახლა.
ამ მომენტისთვის ყველა აბონენტი ჩართულია, ჩვენ რამოდენიმე ჩვენ მეზობელი ქვეყნიდან ვიღებთ იმპორტს. ეს არის სომხეთი და თურქეთი. მდინარეობს რასაკურველი ავარიის მიზეზების გამოკვლევა. ყველა იჭვის გამოსარიცხავად რასაკურველია სამართალდამცავი ორგანოები არიან ჩართული.
ვისაუბრებთ ჰეპატიტის პრობლემაზე საქართველოში. საქმე ისაა, რომ დღეს ჰეპატიტის საერთაშორისო დღეა. მოისმენთ ასევე კულტურულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია პროფესორი რამაზ ჭილაია, რომელიც ილაპარაკებს თემაზე მასმედია და თანამედროვე მაყურებელი. გამოხმაურებით ჰააგის საარბიტრაჟო სასამართლოს ვერდიქტს ნავთობკომპანია იუგოსის თაობაზე. მოისმენთ კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ასევე კულტურული წითელი ზონის თემა. მა პირველი სოფლიო ომის დაწყების მეასე წელსთავი.
არსებობს მოგონებები, სადაც აი სწორედ საქართველოს რომელიც გერმანელების ხარეზე იბრძვიან, მიხა კოწერეთელი ამბობს, გიორგი მაჩაბელს ხვდება და ორივემ ერთად თქვითო რომ დავიღუპეთ, როდესაც ამერიკა ჩაება ომში. და 1917 წელს ისინი მიხვდნენ, რომ ამერიკის ომში ჩაბმის შემდგომ უკვე გადაწყვეტილი იყო ბედი ომს.
ასე რომ თარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გამოიტანა დადგენილება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბრალდებულად ცნობის თაობაზე. საქმე შეეხება 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგეების მასობრივ დარბევას და ტელეკომპანია იმეჯის შეჭრას და მის ხელში ჩაგდებას. მიხეილ სააკაშვილთან ერთად ბრალდების თაობაზე დადგენილება გამოიტანეს ასევე ვანო მერაბიშვილის, შინაგან საქმეთა მაშინდელი მინისტრის, ასევე ყოფილი გენერალური პროკურორის ზურაბ ადეიშვილის, თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზარაშვილის და თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას მიმართ. ბრალდების შესახებ დადგენილების გამოტანამდე სააკაშვილი პროკურატურაში მოწმის სახით იყო დაბარებული, თუმცა არ გამოცხადებულა. ამ თემაზე თხრობას ახლა ნინო ხარაძე განაგცობს.
საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ გამოტანილი იქნა დადგენილება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბრალდებული სახით სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის შესახებ. საქმე ეხება 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგეთა მასობრივ დარბევას, ტელეკომპანია იმეჩის შეჭრას და არკადი პატარკაციშვილის კუთვნილი ქონების დანაშაულებრივად ხელში ჩაგდებას. ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში, რომელიც პროკურორმა კოკა კაციდაძემ წაიკითხა.
ხელისუფლების წარმომადგენლების და მისი მეთაურის მიხეილ სააკაშვილის უკანონო მოქმედებების შედეგად დაიღო მიიღო არკადი პატარკაციშვილის ოჯახის საკუთრების უფლება. ხელყოფილი იქნა მოქალაქეთა შეკრების და მანიფესტაციის უფლება. მრავალმა მოქალაქემ მიიღო სხეულის სხვადასხვა სახის დაზიანება. მოხდა დამოუკიდებელი მედიის საქმიანობაში უკანონოდ ჩარევა და ხელი შეშლა, რამაც ფიზიკური და იურიდიული პირი სახელმწიფოს და საზოგადოების კანონიერი ინტერესების ასებითი ხელყოფა გამოიწვია. მიხეილ სააკაშვილის, ივანე მერაბიშვილის, ზურაბ ადეიშვილის, დავით კეზერაშვილის და გიორგი უგულავას მიმართ გამოტანილია ბრალდების შესახებ დადგენილებები სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისათვის. გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც აჟელის სახედაზომად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 5-დან 8 წლამდე ვადით.
კანონმდებლობის მიხედვით ბრალის თაობაზე განჩინების გამოტანიდან 24 საათის განმავლობაში პირის ადვოკატს უნდა გადაეცეს ბრალდებულად ცნობის დადგენილება და ადვოკატის მოთხოვნის შემთხვევაში საქმის მასალების ასლებიც, განმარტავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი მიხეილ ღოღაძე. მისივე თქმით, ამის შემდეგ პროკურატურა მიმართავს სასამართლოს აკვეთის ღონისძიების შეფარდების მოთხოვნით. ეს შეიძლება იყოს პატიმრობა, თავდებობა ან გირაო, თუ მოსამართლის მიერ გამოიცა პატიმრობის განჩინება ან უწინასწარი პატიმრობის თაობაზე გადაწყვეტილება, მაშინ პროკურატურა შეძლებს საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადოს ხადოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ.
შემთხვევაში უკვე პროკურორი გამოიტანს დადგენილებას პირის ძებნის თაობაზე და ამ დადგენილებას სასამართლოს განჩინებასთან ერთად შეიტანს ინტერპოლში, მიმართოს, რომ ინტერპოლმა მოძებნოს საერთაშორისო დონეზე კონკრეტულად ეს ბრალდებული პიროვნება. რაც შეეხება იმუნიტეტს, ამ შემთხვევაში იმუნიტეტი არ აქვს ვინაიდან ის ამჟამად პრეზიდენტი არ არის და აქედან გამომდინარე განიხილება ეს შემთხვევა როგორც არაიმუნიტეტის მქონე პიროვნების საკითხი განიხილება ზოგადად.
გადაცემს თუ არა საქართველოს მიხეილ სააკაშვილს დამოკიდებულია იმ ქვეყნის გადაწყვეტილებაზე, რომელშიც ის იმყოფება. გირაოს ან თავდებობის შემთხვევაში კი პროკურატურა ინტერპოლით ძებნის გამოცხადების საშუალებას მოკლებულია. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატის ოთარ კახიძის განმარტებით, ყოფილი პრეზიდენტის მოწმის სახით დაბარება იყო თვალთმაქცობა და ფარისევლობა, ვინაიდან დაბარებიდან 3 საათში პროკურატურამ ბრალის წარდგენის შესახებ დადგენილება გამოაქვეყნა.
როგორც ჩანს, თავიდანვე ჰქონდათ ეს ბრალის დადგენილება და ისე იბარებდნენ მოწმის სტატუსით კანონის გვერდის ავლით. რაც შეეხება იმ მოთხრობას, რომელიც პროკურატურამ წაიკითხა, თუ როგორ არის იგი მტკიცებულებებით გამყარებული, ჩემს უცნობია, ვინაიდან საქმის მასალებს არ ვიცნობ. ბადრი პატარკაციშვილს დაგეგმილი ჰქონდა შინაგან საქმეთა მინისტრის დაძინება. ყველა მოვისმინეთ ეს ვიღაცა პროკურატურამ თქვა, რომ კონტექსტიდან იყო ამოვარდნილი და როგორ ჩასვამენ ახლა კონტექსტში მაინტერესებს სახელმწიფო გადატრიალება უნდა მოეხდინა ამ ადამიანს და ამის საწინააღმდეგოდ უნდა გატარებული ზომები სახელმწიფოს თანამდებობის პირების მიერ. ეს არის რაც თვალნათელია ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის, რომელმაც მოვისმინა თუ როგორ აპირებდა რუსი ოლიგარქი არც გარდაცვლილი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ნეიტრალიზაციას. ეს მას არ გამოუვიდა.
მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ბრალდების წახენებას გამოეხმაურა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაც და კოალიცია ქართული ოცნებაც. თუ სახელისუფლებო გუნდისთვის ყველა თანასწორია კანონის წინაშე და საერთაშორისო თანამეგობრობასაც დაარწმუნებენ, რომ გამოუძიებელი საქმეები სამართლებრივი გამოძიებითაა დაკავებული და არა პოლიტიკური ანგარიშწორებით, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მიირჩნევენ, რომ პროკურატურა ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის უშუალო მითითებებით ხელმძღვანელობს, რათა რუსეთს ამოს. პროკურატურაში ჯერ კიდევ მოწმის სახით დაბარებას გამოეხმაურა მიხეილ სააკაშვილის საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე და ამ ფარში მონაწილეობის მიღებაზე უარი განაცხადა.
ამ ეტაპზე შურისძიების წყურვილი შეუჩერებელია. მე კი ნამდვილად არ ვაპირებ მონაწილეობა მივიღო ამ ფარსში და საქართველოსა და მის ბუნებრივ დემოკრატიულ მოკავშირეებს შორის ურთიერთობის დაძაბვის მიზეზი გავხდე. მით უფრო მაშინ, როდესაც ეს გამოძახება არის რუსული გაზპრომის ყველაზე მსხვილი კერძო აქციონერის ივანიშვილის პირდაპირი პასუხი ჩემს აქტიურობაზე უკრაინის დასახმარებლად. როდესაც მე საქართველოში ჩამოსვლას გადავწყვეტ, ვერანაირი რუსი ოლიგარქი ვერ შემაჩერებს, მაგრამ სამართლებრივი დევნის დაწყებით ის ასიამოვნებს მხოლოდ ერთადერთ სუბიექტს, რუსეთს, და პრობლემას აჩენს ჩვენს ყველა ტრადიციულ მოკავშირესთან და ეს არ შეიძლება არ მაწუხებდეს.
მიხეილ სააკაშვილი მოწმის სახით პროკურატურაში ორჯერ იყო დაბარებული, თუმცა ერთხელაც არ გამოცხადებულა. პროკურატურა მის დისტანციურ დაკითხვაზეც იყო თანახმა. მიხეილ სააკაშვილის მიმართ პროკურატურის ინტერეს 24 მარტში ერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის გამოეხმაურა. განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ არავინ დგას კანონზე მაღლა, მაგრამ ერთდროულად რამდენიმე საქმის გამოძიებაში ყოფილი პრეზიდენტის ჩართვა ბადებს ლეგიტიმურ შეშფოთებას პოლიტიკურ ანგარიშწორებასთან დაკავშირებით, მიდუბრო როცა სამართლებრივი და სასამართლო ინსტიტუტები ჯერ კიდევ მყიფია. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის სიდას აღმასრულებელი დირექტორის ზვიად დევდარიანის თქმით, ხელისუფლებას ორმაგი წნეხის ქვეშ მოუწევს ზუსტი სამართლებრივი პასუხის გაცემა ბრალდებებზე, რომელიც სააკაშვილს წარედგინა. ეს იქნება როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო ყურადღება, მით უფრო ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერ
არის შემდეგ. Ექსპერტთა ნაწილის შეფასებით ნაკლებად სავარაუდოა მიხეილ სააკაშვილი თბილისში თავისინებით ჩამოვიდეს. ასევე იმ ფონზე, როდესაც სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნების გადმოცემაზე პროკურატურას უარი უთხრეს, მიხეილ სააკაშვილის გადმოცემაც გაჭირდება. მინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказас პროგრამა საქართველოსი უსაერთ საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 15 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლება. სამი ელექტროგადამცემი ხაზი ავარიული დაზიანების შედეგად საქართველოს დიდ ნაწილს წუხელ 2 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში არ მიეწოდებოდა ელექტროენერგია. დედაქალაქსა და ქვეყნის დანარჩენ ტერიტორიაზე მოსახლეობა შუქი ეტაპობრივად ჩაურთეს სომხეთიდან და თურქეთიდან იმპორტირებული ელექტროენერგიის მიღების შემდეგ. ენერგეტიკის სამინისტროს შეაცხადებენ, რომ 2010 წლის შემდეგ ეს იყო ყველაზე მასშტაბური ავარია. ელექტროენერგიის გათიშვა მეტროპოლიტენის და რკინიგზის მუშაობაც შეაფერხა. თბილისის მეტრო სადგურებიდან ასობით მგზავრის ევაკუაცია იყო საჭირო. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
საქართველოს ელექტროსისტემაში ავარიის მიზეზად სტიქია დასახელდა. მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის დაზიანების გამო 27 ივლისს 22 საათსა და 33 წუთზე ელექტროენერგია თბილისსა და საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე, სამეგრელოსა და აჭარის გარდა, მოულოდნელად გაითიშა. დენის მიწოდება მხოლოდ რამდენიმე საათის შემდეგ გახდა შესაძლებელი. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, თურქეთიდან და სომხეთიდან იმპორტირებული ელექტროენერგიის ხარჯზე. ენერგეტიკის სამინისტრომ მალევე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ავარიულად გაითიშა მაღალი ძაბვის 500 კილოვოლტის სიმძლავრის ელექტროგადამცემი ხაზი იმერეთი და 220 კილოვოლტის სიმძლავრის ელექტროგადამცემი ხაზი კოლხიდა 2. ასევე დაზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზი პალიასტომი 1-იც. 28 ივლისს გამართულ საგანგებო შეხვედრაზე ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ განაცხადა, რომ დღის განმავლობაში გადამცემი ხაზების აღმდგენის სამუშაოები დასრულდება.
500 კილოვოლტიან ხაზზე იმერეთი არის დაზიანებული. მარტვილის რაიონში სოფელი დიდი ჭყონი 106-ე ანძასთან გაწყვეტილი არის ხაზები. ასევე დაზიანებული იყო 220 კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზი კოლხიდა და პალიასტომი. კოლხიდას აღდგენა მოხდა ჯუშინ ღამითვე, პალიასტომზე მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები და იმერეთის ხაზი, მაღალ გადამცემ 500 კილოვოლტიან ხაზეც მიმდინარეობს სამუშაოები და დღის განმავლობაში დასრულებული იქნება.
საქართველოს ელექტროსისტემის გენერალურმა დირექტორმა სულხან ზუმბურიძემ მედიასთან საუბარში დაადასტურა, რომ დილის 7 საათზე სპეციალისტებმა დაზიანების კი არაც აღმოაჩინეს და აღდგენითი სამუშაოები მალე დასრულდება. თუმცა მისივე სიტყვებით, საქართველოს მოსახლეობას ამდრომდე იმპორტირებული ელექტროენერგია მიეწოდება. ზუმბურიძის განცხადებით, მეზობელ სახელმწიფოებთან ამ საკითხზე მოლაპარაკება გვიაღამით შედგა. სულხან ზუმბურიძი ასევე აცხადებს, რომ მხდარი ავარიის მიზეზების დადგენის პროცესში სამართალდამცავი ორგანოები ჩაერთვნენ.
ამ მომენტისთვის ყველა აბონენტი ჩართულია, ჩვენ რამოდენიმე ჩვენი მეზობელი ქვეყნიდან ვიღებთ იმპორტს. ეს არის სომხეთი და თურქეთი. მდინარეობს რასაკურველი ავარიის მიზეზების გამოკვლევა, ყველა იჭვის გამოსარიცხავად რასაკურველია სამართალდამცავი ორგანოები არიან ჩართული, რათა შეამოწმონ ხომარიყო ფიზიკური ზემოქმედება დაზიანების დროს.
მასშტაბური ავარიის გამო შეფერხდა თბილისის მეტროპოლიტენისა და რკინიგზის მუშაობაც. სოციალურ ქსელში მოგვიანებით ადამიანები 90-იან წლებს და მეტროს ჩაბნელებულ გვირაბებს იხსენებდნენ. გვიაღამით მეტროში დარჩენილი ასობით მგზავრის ევაკუაცია განხორციელდა. ოფიციალური ინფორმაციით გვირაბში 4 მატარებელი გაჩერდა. როგორც ტელეკომპანია რუსთავი ორს თბილისის მეტროპოლიტენის ტექნიკურმა დირექტორმა ლევან მეხრიშვილმა განუცხადა, მგზავრების ვაგონებიდან გამოყვანა მას შემდეგ მოხერხდა, რაც თბილისის მეტროპოლიტენის ადმინისტრაციამ დენის ალტერნატიული წყარო ჩართო. 3 საათი დაგვიანდა მახინჯაური თბილისისა და ზუგდიდი თბილისის რეისებსაც. ბათუმიდან მომავალი მატარებელი კი გორის სადგურზე რამდენიმე საათის განმავლობაში იყო გაჩერებული. როგორც რკინიგზის პრესამსახურის უფროსმა დაჩიცა გურიამ განუცხადა მედიას, საქართველოს რკინიგზა ამჟამად სრული დატვირთვით მუშაობს. ავარიის მიზეზების გამოძიების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი დავით მირცხულავა. მისი თქმით, ენერგეტიკოსებს არ ახსოვთ, რომ ამხელა ავარია სადენის გაწყვეტას გამოიწვიოს. მისი თქმით, ნიშანდობლივია ის ფაქტიც, რომ დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს დღეს სისტემურად მხოლოდ 1-500 კილოვოლტიანი ხაზი აკავშირებს. სხვა სარეზერვო 500 კილოვოლტიანი ხაზი კი დავით მირცხულავას განცხადებით ჯერჯერობით ქვეყანას არ გააჩნია.
ამ ხრივ სისტემას აქვს ძალიან დიდი სამუშაოები ჩასატარებული, რომ თითქმის ყველა ხაზი, ან 500 კილოვოლტიანი არ იყოს ერთ ხაზზე დამოკიდებული და ჩვენ შეგვეძლოს მაგალითად თვით მეორე ხაზის სარგებლობა. ამიტომ დღევანდელ დღეს საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ საიმედო ქსელი გვაქვს, არ შეიძლება მაღალი ძაბვის ქსელზე ვამბობ. როცა თქვათ, იგივე ჩვენი ძირითადი სადგური ენგურხესი ერთადერთი 500 კილოვოლტიანი ხაზით არის დაკავშირებული. თუმცა ამ ავარიაში კიდე ერთხელ ვამბობ, შესაძლებელი ძალიან ბევრია, იმიტომ რომ გავრცელება შემდეგ 220-ზე მოხდა და აღდგენამაც საკმაოდ დიდი დრო დაიღო და ამიტომ ეს კომისიურად უნდა იყოს შესაძლებელი სპეციალისტების მიერ.
ამბობს საქართველოს ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი დავით მირცხულავა. მას ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქროვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მიაქვთ სწორედ შერეღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შერეღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
დღეს მსოფლიოში ჰეპატიტის დღეს აღნიშნავენ. საქართველოშიც რამდენიმე ორგანიზაცია გაერთიანდა კამპანიაში სახელწოდებით ჩვენ ვირჩევთ სიცოცხლეს. რამდენად მწვავეა დღეს საქართველოში ჰეპატიტის პრობლემა? რა ზომებს მიმართავენ სახელმწიფო და ამ თემაზე მომუშავე ორგანიზაციები? ამაში გარკვევა ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გოგუამსსა.
ჰეპატიტით საქართველოში დაახლოებით 200,000 ადამიანია დაავადებული. მათ უმრავლესობას არ შეუძლია სრულყოფილი მკურნალობა ჩაიტაროს. ამის მთავარი მიზეზი ისაა, რომ პრეპარატები და დიაგნოსტიკა ძვირია, ხოლო სახელმწიფო პროგრამები უფასო მკურნალობას ჯერჯერობით ვერ უზრუნველყოფს. კოკა ლაბარტყავა უკვე 15 წელია ჰეპატიტითაა ინფიცირებული. დღეს ის პაციენტთა თემის საკონსულტაციო საბჭოს წარმომადგენელია. როგორც ამბობს, გაუმართლა, რომ იმ ორგანიზაციებთან აქვს კავშირი, რომლებიც ჰეპატიტის პრობლემაზე მუშაობენ.
წარმოადგენ საზოგადოების საშუალო ფენას და ჩემთვის აი 15 წლის მანძილზე არისო მკურნალობა ხელმის ასტომი მაღალი ფასის გამო დღეს მხოლოდ პარტნიორული ორგანიზაციის დახმარებით მოხდა ის, რომ ჩემთვის კურნალობა ხელმისაწვდომია, მაგრამ ადამიანების უმრავლესობისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი კურნალობა და დიაგნოსტირება დღეს საქართველოში არ არის ხელმისაწვდომი.
დღეს 28 ივლისს ჰეპატიტის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებულ შეხვედრაზე ორგანიზაციებმა ბოლო წლებში მიღწეულ შედეგებსა და დაგროვილ პრობლემებზე ისაუბრეს. როგორც აღინიშნა, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სწორედ მაღალი ფასია. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი პატა საბელაშვილი სიძვირის მიზეზებზე საუბრობს.
მაღალ ფასს განაპირობებს მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ეს კურნალობა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. არავინ არ აკეთებს ბევრ ფულს ასპირინზე. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ კვლევას და განვითარებას პრეპარატების დიდი თანხა ჭირდება, მაგრამ ის რა თანხასაც ეხლა ითხოვენ ფარმაკომპანიები, მაგალითად გილეადი, რომელიც $84,000 გამოვიდა ბაზარზე, არის წარმოუდგენელი რეკორდული თანხა.
2014 წლის 1 მარტიდან საქართველოში ჰეპატიტის სამკურნალო პრეპარატებზე ფასმა იკლო. ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ ეს მისასალმებელია, თუმცა პრობლემის გადასაჭრელად საკმარისი არ არის. გარდა ამისა, 2014 წლის 1 მარტიდან სასჯელ ახსურლების დაწესებულებას ლებებში ჰეპატიტის უფასო მკურნალობის პროგრამა გაეშვა. პატა საბელაშვილი აღნიშნავს.
რა ნაბიჯების გადაიდგა შარშანი იყო ძალიან კარგი. ველოდებოდით ჯანდაცვიდანაც, რომ დააფინანსებდა პაციენტებს, ქონოდათ შესაძლებლობა იაფათემ მკურნალთა ეს პროგრამა დაიწყო, მაგრამ თავარი პროგრამა რო უფასოც უნდა ყოფილიყო მათთვის, ვისაც ძალიან ჭირდება, ეს არ მოხდა სამწუხაროდ.
პატა საბელაშვილი ამბობს, რომ სამინისტროსთან გრძელდება მსჯელობა იმის თაობაზე, თუ რა კრიტერიუმებით უნდა შეირჩეს პაციენტები. პირველ ეტაპზე საუბარია 1000 ადამიანზე, რომელთა მკურნალობაც სახელმწიფომ მთლიანად უნდა დააფინანსოს.
ჩვენ ვეუბნებით, რომ არის ეს კრიტერიუმები, კლინიკური არადისკრიმინაციული კრიტერიუმები, მხოლოდ ღვიძლის დაზიანების ხარისხის მიხედვით, და აი აქ ვართ გაჩერებული სადღაც ეს შუაში და ვერც წინ მივდივართ და ხელმისაწვდომობას ჯერჯერობით არ არის.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძე ამბობს, რომ ცენტრს ჰეპატიტის რისკის შემცირებისა და კონტროლის რამდენიმე პროგრამა აქვს. ერთ-ერთი სისხლის კონტროლია, ანუ სისხლის გადასხმისას აუცილებლად ის ჰეპატიტზე უნდა შემოწმდეს. ასევე ინფექციის კონტროლის პროგრამა საავადმყოფოებში. როგორც ამირან გამყრელიძე ამბობს, ჯერჯერობით რთულია იმის განსაზღვრა, თუ რა შედეგებს მოიტანს ეს პროგრამები.
კვლევა, რომელიც 2001 წელს ჩატარდა ქვეყანაში, ჩვენ მხოლოდ იმ კვლევას ვეყრდნობით ახლა. ის იყო სხვა რეალობები, ის იყო ომის შემდგომი საქართველო. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის რთულია ახლა პროგნოზირება, რა ციფრებს მივიღებთ, მაგრამ დაცულობის მექანიზმები მომჩნევთ, რომ უმჯობესდება. მაგრამ რამდენად და როგორ, ამას საბოლოოდ მოგვცემს, რა თქმა უნდა, ის კვლევა, რომელიც უნდა ჩატარდეს ქვეყანაში.
ამირან გამყრელიძის თქმით, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი კვლევის ჩატარებას უახლოეს მომავალში გეგმავს. ჰეპატიტის პრობლემის გადაჭრაზე მომუშავე სხვა ორგანიზაციები კი გამოსავალს სახელმწიფოსთან ჭიდროდ თანამშრომლობაში ხედავენ. როგორც პაციენტთა თემის საკონსულტაციო საბჭოს წარმომადგენელი კოკა ლაბარტყავა ამბობს, ადამიანები, რომლებსაც ეს პრობლემა აწუხებთ, აუცილებლად უნდა გააქტიურდნენ საკუთარი პრობლემის გადასაჭრელად, თუმცა სახელმწიფოს როლი უმნიშვნელოვანესია.
ძირითადი როლი ეკისრება სახელმწიფო სტრუქტურებს, იმ ადამიანებს, ვისაც ჩვენ მანდატი მივეცით. დღეს უფასო მკურნალობის დრო არის და ჩვენ ადამიანები, პაციენტები ვირჩევთ სიცოცხლეს.
Пациентთა თემი საკონსულტაციო საბჭოს წარმოადგენლის კოკალა ბარტყავას სამოწოდებით დასრულდა სიუშეტი, რომელიც საქართველოში ჰეპატიტით დაავადებულების პრობლემაზე მოამზადა. ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გოგუამ, როგორც გითხარით, დღეს მთელს მსოფლიოში აღნიშნავენ ჰეპატიტის დღეს. საქართველოში 18 საათი და 29 წუთია, სულ მალე მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას ანონსის შემდეგ.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminet Kofelde FM 107.4. Радио Тависуклеба.
განაცხობთ მაუწყებლობას. საქართველოში 18 საათი და 20 საათი წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ოფიციალურად წაუყენა ბრალი მომიტინგეთა მასობრივად დარბევაში. ტელეკომპანია იმედში შეჭრასა და ბადრი პატარკაციშვილის კუთვნილი ქონების სანაშაულებრივად ხელში ჩაგდებაში. ასეთივე ბრალდება წაუყენეს სააკაშვილის ხელისუფლების ყოფილ მაღალჩინოსნებს ივანე მერაბიშვილს, ზურაბ ადეიშვილსა და გიგი უგულავას. როგორც პროკურატურის განცხადებაში ანათქვამი გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც საშელი სახეთ და ზომათ ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 5-დან 8 წლამდე ვადით. უკრაინის არმიასა და სეპარატის ექსტრემისტებს შორის გაძლიერდა შეტაკებები იმ ადგილას, სადაც 17 ივლისს ჩამოვარდა მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი. უკრაინის მთავრობის ცნობით მისმა ძალებმა დონეცკის რეგიონში დაიკავეს ქალაქი დებალცევო. ცელდება ცნობები არმიის რეგიონის სხვა ქალაქებში შესვლის შესახებაც. გაეროს ადამიანის უფლებების სააგენტო აცხადებს, რომ უკრაინაში კონფლიქტს აპრილის შუა რიცხვებიდან სულ მცირე 1129 ადამიანი ემსხვერპლა იმ ფონზე, როცა მთავრობის და მეამბოხეთა ძალები ერთმანეთთან ბრძოლაში მძიმე შეიარაღებას იყენებენ. ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს უმაღლესი კომისრის ნავი პილაის თქმით, 17 ივლისს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდება შესაძლოა ომის დანაშაულს გაუტოლდეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების მითვისების საქმეზე თავისი ინტერესების ასაცავად მოსკოვი ყველა სამართლებრივ ზომას მიმართავს. დღეს ჰააგის კომერციულმა საარბიტრაჟო სასამართლომ დამნაშავეცნო რუსეთი ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების უკანონო მითვისებასა და საერთაშორისო ენერგეტიკული ქარტიის დარღვევაში. სასამართლომ სახელმწიფო დაავალდებულა იუკოსის ყოფილ აქციონერებს 50 მილიარდი დოლარი გადაუხადოს. ისლამური სახელმწიფო სახელით ცნობილი ჯგუფის ექსტრემისტებმა ერაყის ქალაქ მოსულში გაანადგურეს თითქმის 600-წლიანი მეჩეთი. ეს შეჯერობით ბოლოა იმ რამდენიმე მნიშვნელოვანი რელიგიური ნაგებობიდან, რომლებიც ამ ჯგუფმა ახლახან დაანგრია. მოსულის ცხოვრებთა თქმით, მეჩეთი 27 ივლისს ააფეთქა რადიკალურმა სუნიტურმა დაჯგუფებამ იმის გამო, რომ ის შიიტურ ტაძარს წარმოადგენდა.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს მაუწყებლობას ახლა გავაგრძელებთ კულტურული ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს ჩვენი სტუმარია ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი რამაზ ჭილაია. ის ისაუბრებს თემაზე მასმედია და თანამედროვე მაყურებელი. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ია ანთაძე. ია, ბატონო რამაზ, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. პანორამას დავიწყოთ საზოგადოებრივ მაუწყებლით. არსებობს სხვადასხვა აზრი იმასთან დაკავშირებით, ვჭირდება თუ არა საზოგადოებრივ მაუწყებელი. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ?
აუცილებლად გვჭირდება, მაგრამ კითხვა ალბათ პასუხი უფრო სწორად იქნება, როგორი გვჭირდება. რომ გვჭირდება, ამაზე ალბათ ზედმეტია საუბარი. სხვათაშორის ასე ცნობილი BBC-ც საზოგადოებრივი მაუწყებელი რამდენადაც მე ვიცი. 12 თუ 10 კაციანი სამეურვე საბჭოყავს დედოფალი ნიშნავს და როგორც ახერხებენ საკმაოდ მაღალი სტანდარტის დაცვას. მე მგონი აი ძირითადად ეს არის, თორემ კითხვა იმისა უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს საკამათოდ არ მიმაჩნია.
თქვენ ფიქრობთ რომ სტანდარტის დაცვა არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრობლემა?
მაქ მაშინ პატარა ლირიკულ გადახვევას გავაკეთებ და სმენელს ვთხოვ, ეს არც კეკლოცობად მიიღოს ჩემგან და არც რაღაცა დემონსტრაციად. დაახლოებით 18 თვეა მე ქართულ სატელევიზიო არხებს არ ვუყურებ. ეს ერთგვარი თავდაცვითი მომენტია. ისედაც ბევრი საფიქრალი გვაქვს ყველას ჩვენ, მე არა ვარ გამორჩეული და კიდევ ზედმეტი დატვირთვა ავიცილე. თუმცა აქვე ვიტყვი რომ აქტიური FM სმენელი ვარ. სამ FM სადგურს უსვენ ძალიან აქტიურად, ერთს ეგრეთ წოდებული ნიუზების მოსასმენად და ორი ესადაგება მათი ფორმატი, სამუსიკო ფორმატი ჩემს სამუსიკო გემოვნებას და ამდენად. რაც შეეხება ინფორმაციას, ასევე საკმაოდ აქტიური მომხმარებელი ვარ სოციალური ქსელებისა და ასე ვიცავ თავს.
ხო, ეს სწორედ ეგ გვაინტერესებს, ეგ მაინტერესებს. რა არის ისეთი ჩვენს ტელევიზიებში, რამაც თქვენ გაფიქრებინათ, რომ ჯობს არ უყუროთ ქართულ ტელევიზიას?
ჯერ ერთი ცუდი მეტყველება, ცუდი ქართული და უინტერესოდ მოწოდება ზოგჯერ ძალიან საინტერესო საკითხებისა. და მახვილი იქ არ კეთდება. მახვილი ენობრივიც და მახვილი აზრობრივიც.
მოდი ცოტა ენაზე ვისაუბროთ მაშინ. აი მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ჟურნალისტებს რეალურად შეუძლიათ დადებითი ან უარყოფითი როლი შეასრულონ ქართული ენის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულებით?
უცილობლად შეუძლიათ, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი სფერო და ერთ-ერთი პუნქტი. ენაზე უნდა სახელმწიფო ზრუნავდეს და მე რამდენადაც ვიცი, კანონი ენის შესახებ ჯერ კიდევ არ არსებობს. ეს ყოვლად დაუშვებელია. თქვენ წარმოგიდგენია, დაახლოებით 28 ქვეყანა მოითვლის ფრანკოფონური სააზროვნო ველი, ანუ იქ სადაც ფრანგული ან პირველი სახელმწიფო ენა ან მეორე სახელმწიფო ენა. განგაში ზარებს შემოკრეს და ამბობენ რომ ვკარგავთ ფრანგულს, როგორ მეტყველებენ და უამრავი კანონი შემოიღეს და ჯარიმებიც არის, თუ შესატყვისი ფრანგულში დაეძებნება იმ უცხოურენოვან სიტყვას და შენ არიხმარ ამისთვის ჯარიმა და ასეთ და ასე შემდეგ და ჩვენ თავის მისადები არავინ არ აკვას მსოფლიოში და ენა არის შენი თვით გამოსახვის, ანუ სამყაროს შენ უერთების შენი ენის საშუალებით. ყველას გვახსოვთ, არავის ჯგუას არ ვასწავლი, გრიგოლ ორბელიანი გვახსოვს სკოლიდან რა ენა წახდეს, ერიც დაეცეს, წარეცხოს ჩირქი და აზარსად მინდას. არ შეიძლება ერიც და ბერიც საუბედუროდ ვერ მეტყველებს. მერე ჩამოყალიბდა ასეთი რამ, თუ ვინმე თანამდებობის პირი მეტნაკლებად გამართული ქართული საუბრობს, მეტნაკლებად მე ხას ვსვამ, უკვე უზარმაზარი მიღწევაა და გველამაზება. ის აი ნახე რა კაი ქართულით მეტყველებს და დალოცილო მშობლიურ ენაზე უნდა მეტყველებდე, არა აღნიშნულობა რა სპეციალობის ახარ.
კარგით, სხვა ღირებულებებზეც ვისაუბროთ. კამათია ხშირად იმის შესახებ, არის თუ არა ღირებულებების დანერგვა ზოგადად მასმედიის ფუნქცია. თქვენ როგორ ფიქრობთ?
უპირველესი ფუნქციისა, ფუნქცია მასმედიისა ეს არ გახლავთ. ალბათ აქ ის სახელმწიფო და სოციუმი, რა თქმა უნდა, და ერთგვარად მედიუმის როლი უნდა შეასრულოს მასმედიამ.
აი მხრივ მიგაჩნიათ თუ არა, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებლებს განსაკუთრებული როლი უნდა ქონდეს?
ალბათ უნდა ქონდეს. აკი გეუბნებით, ეს არც კეკლუცობა და არც ჩემი პროტესტი, მაგრამ არ ვუყურებ, არ ვუყურებ.
ხო, ხოდა ეს არის საინტერესო, აი თქვენნაირი ადამიანი რომ არ უყურებს ქართულ ტელევიზიებს, ესე იგი თვითონ ტელევიზიების მესვეურებმაც ალბათ თავის თავს უნდა დაუსვან ეს
თქვა, აუცილებლად უნდა დაუსვან და კეთილი ინებონ და გარკვეულ წილად სანდო ხას უსვამ, სანდო სპეციალისტი მოიწვიონ და ჩაატარონ გამოკვლევა, რა ხდება, რატომ არის ასე. გასაგებია ყველა რეიტინგზე მუშაობს, მაგრამ მარტო რეიტინგი არ შველის საქმეს. ეს უფრო ღრმა არის, მით უმეტეს შენ თუ ქვია საზოგადოებრივი, შენ იქ ორმაგი დატვირთვაგა კერძო კომპანიას შედარებით, ჩემია და ასე მინდა, თუმცაღა არც იქ არ შეიძლება ასე, მაგრამ შენ უნდა იყო ფლაგმანი, შენ უნდა იყო ტონის მიმცემი, რომ ეს არის ნორმა და აი ასე უნდა იარო. ისე ვერ განვითარდება საზოგადოება, წინ ვერ წავა.
თუ გიფიქრეთ რა მოთხოვნა გაქვთ ამ ქართულ ტელევიზიებთან, აი რა შემთხვევაში გადართავდით?
აი ძალიან, მე პერსონალურად არავის არ ვეხები, ღმერთმა ყველა სიკეთე მისცეს, მაგრამ აქ უკვე საზოგადო საქმეა. სულ ახალი მინავლებულია მსოფლიო ჩემპიონატი და თქვენც აქტიური მომხმარებელი ხართ, თქვენც კი არა, მეც აქტიური მომხმარებელი ვარ სოციალური ქსელებისა, მაგრამ რა ხდებოდა დიქტორებთან დაკავშირებით?
იყო უკმაყოფილება,
ძალიან დიდი უკმაყოფილება. და კიდევ ერთი, მინდა რომ გაიმიჯნოს როგორმე აი ესეთი კონცეფტები, როგორც არის დიქტორი, მოდერატორი, წამყვანი, ეს სხვადასხვა მომენტებია. არის პიროვნება, რომელსაც ძალიან უჭრის კალამი, ძალიან კარგად წერს, ძალიან კარგი მოქართულია, მაგრამ ხდება ხოლმე, რომ თქვათ, მისი საარტიკულაციო აპარატი ვერ ეთანადება ეთერს. აიღე და დააწერინე, დალოცვილო, გადაუხადე ის, რაც ეკუთვნის მას და ის ტექსტი სხვა წაიკითხოს. მე იმთავრის წარმომადგენელი ვარ, ოდესაც იმ იმპერიის ფარგლებში ქართული ტელევიზია მოწინავე იყო, ძალიან კარგად მეტყოლებდნენ, მაგრამ მათ დიქტორები ერქვათ და ვიცოდი, დიქტორი ეს და ეს, დიქტორი ესა და ეს, დღესაც ენატრება მაყურებელს, მაგრამ ვისაც კი მიკროფონს მისცემდა ეგრეთ წოდებულ სტენდბაის
დავალებ,
ის ჟურნალისტი ყველა არ და ვერ არის. აი ეს გასათვალისწინებელია მე მგონი.
და იცი რომ მაინტერესებს, განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაში თუ მიგაჩნიათ რომ რაიმე როლი შეიძლება შეასრულოს ტელევიზიამ, ან რადიომ, ან გაზეთმა, ხო თქვენ უნივერსიტეტის წარმომადგენლები ბრძანდებით და ამ თვალით თუ შეგიხედავთ?
გაშვალებულად, აუცილებლად, იმიტომ რომ თუ სწორი, აი დღევანდელ სლენგს ვიხმარ, თუ კარგი ბეკგრაუნდი აქვს, ანუ განათლებულია, ის პიროვნება ძალაუნებურად სწორად აზროვნებს, სწორად მეტყველებს, სწორად წერს. აქედან გამომდინარე მსმენელიც და მაყურებელიც იზრდება ძალაუნებრივად.
და თუ ამ ტიპის ადამიანებს ხედავს ტელევიზიით, ამის თქმაქნებავთ?
უნდა ხედავდეს.
ხო, ანუ ასეთი ადამიანები
უნდა, იმიტომ რომ კიდევ ერთი ასეთი სასიკეთო სხვათაშორის ტენდენცია დაილანდა. თუ შენი მოსაუბრე ვინმე გამართული ქართული დღესაუბრება, შენც ცდილობ როგორმე ფეხი აყოლო და შენც იმეტყველო და აი ის ფაქტი წეღარო ვახსენე, ხაზგასმით მამო, მე პერსონალურად არავის არ გულისხმობ, მაგრამ სოციუმმა მოითხოვა მაყურებელმა, რომ მე არ მინდა ესეთი რეპორტაჟი. ფეხბურთელმა ვერ განახორციელა დარტყმა რა დოზანაა და რა ქართულია, ვერ დაარტყა და მოთავდა. ანდა მეკარემ კარგი სეივი გაახერხა. ეს არის კოხტაპურწობა, ქვია ქართულად, ამას უფრო ძლიერ სიტყვას არ ვიხმარ. დაარტყა და მოიგერია მეკარე იმისთვისა, რომ მოიგერიოს.
კარგი, ძალიან საინტერესოა, ალბათ მოგვისმენენ ტელევიზიების მესვეურებს და გაითვალისწინებენ იმას, რომ თქვენ არ უყურებთ ქართულ არხებს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა პრახიდანაც, მსმენელებს შევახსენებ, რომ დღეს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი რამაზ სჭილაია. მას თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდა ია ანთაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჰააგის კომერციულმა საარბიტრაჟო სასამართლომ დამნაშავეცნო რუსეთი ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების უკანონო მითვისებასა და საერთაშორისო ენერგეტიკული ქარტის დარღვევაში. სასამართლომ სახელმწიფო დაავალდებულა იუკოსის ყოფილი აქციონერებს $50 მილიარდი გადაუხადოს. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
28 ივლისს ჰააგის კომერციულმა საარბიტრაჟო სასამართლომ დამნაშავეცნო რუსეთი ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების უკანონო მითვისებასა და საერთაშორისო ენერგეტიკული ქარტის დარღვევაში. სასამართლომ სახელმწიფო დაავალდებულა იუკოსის ყოფილ აქციონერებს $50 მილიარდი გადაუხადოს. რუსეთს დაეკისრა სასამართლოს ხარჯების ანაზღაურებაც, რაც $65 მილიონს შეადგენს. ამ გადაწყვეტილების პასუხად რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების მითვისების საქმეზე თავისი ინტერესების დასაცავად მოსკოვი ყველა სამართლებრივ ზომას მიმართავს. მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა აღნიშნა, რომ სასამართლო პროცესი არ დამთავრებულა და ის აპელაციასაც ითვალისწინებს.
Судебный процесс не завершён, предусмотрены апелляции.
Сасамართლო პროცესი არ დასრულებულა. ის აპელაციას ითვალისწინებს. რუსეთის მხარე ის უცხებები, რომლებიც ამ პროცესში რუსეთს წარმოადგენენ, რასაკვირველია, ყველა იურიდიულ შესაძლებლობას გამოიყენებენ თავიანთი პოზიციების დასაცავად.
Возможность для отстаивания своей позиции.
ჰააგის კომერციული საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებით კომპენსაციები რუსეთმა 2015 წლის 15 იანვრამდე უნდა გადაიხადოს. 2003 წელს რუსეთის ხელისუფლებამ იუკოსი გადასახადების გადაუხდელობაში დაადანაშაულა. კომპანიის პრეზიდენტი და მთავარი აქციონერი მიხაილ ხოდორკოვსკი გაასამართლეს და 2013 წლის დეკემბრამდე პატიმრობაში ამყოფეს. იუკოსის აქტივები კომპანია როსნეფტს გადაეცა. მას შემდეგ, რაც როსნეფტმა უარი თქვა კომპენსაციების გადახდაზე, აქციონერებმა სარჩელი შეიტანეს ჰააგის კომერციულ საარბიტრაჟო სასამართლოში. სასამართლო პროცესი თითქმის 10 წელიწადს გაგრძელდა. მიხაილ ხოდორკოვსკი მერტ დროს რუსეთის უმდიდრეს ადამიანმა განაცხადა, რომ კმაყოფილია ჰააგის კომერციული საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებით. სააგენტო როიტერსი ავრცელებს ხოდორკოვსკის განცხადებას. არაჩვეულებრივია, რომ კომპანიის მეწილეებს განცდილი ზარალის კომპენსაციის შესაძლებლობა მიეცათო, ამბობს იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელი.
Salome Asatianma isaubra Haagis komertsiuli saarbitrajo sasamartlos verdiktze kompania Yukostan mimartebit laparakops radio tavisupleba. ახლა გთავაზობთ ყულკურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს, მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
როცა განაყოფიერების პროცესში სპერმატოზოიდი ბოლოს და ბოლოს მიაღწევს კვერცხუჯრედს, მის წინაშე უკანასკნელი ამოცანა წამოიჭრება. ბრიტანელმა მეცნიერებმა ახლახან აღმოაჩინეს კვერცხუჯრედში ის ადგილი, სადაც ხდება მდედრობითი და მამრობითი უჯრედების შეხვედრა და შეპირაპირება. მას ჯუნო, ქართულად იონონა უწოდეს, დედობისა და ნაყოფიერების ძველი რომაული ქალღმერთის საპატივცემულოდ. ეს ახალ აღმოჩენილი პროტეინი ჯუნო და სპერმატოზოიდის ზედაპირზე არსებული აქამდე კარგად ცნობილი პროტეინი ერთმანეთს ისე ერგება, როგორც გასაღები და კლიტე. მხოლოდ ამ ორი პროტეინის შეერთების შემდეგ არის შესაძლებელი მამრობითი და მდედრობითი უჯრედების გაერთიანება და ახალი სიცოცხლის დაწყება, იუწყება ჟურნალი Nature. მეცნიერთა აზრით, ამ მექანიზმის შემდგომმა შესწავლამ შესაძლოა გამოავლინოს ნაყოფიერებასთან დაკავშირებული პრობლემების სამკურნალო ახალი გზები. როგორც ნიუ-იორკის Mount Sinai-ის სამედიცინო სკოლის თანამშრომელი პოლ ვასერმანი წერს ჟურნალში, ჯერჯერობით არ არის ცნობილი რაიმე კავშირი გენი ჯუნოს მუტაციასა და უნაყოფობას შორის. ხოლო ჰინგსტონის სანგერის ინსტიტუტის თანამშრომლებმა გევინ რაიტის ხელმძღვანელობით აღმოაჩინეს, რომ ამგვარი კავშირი მოსალოდნელია. მათ დაადგინეს, რომ რეცეპტორული პროტეინი ჯუნო, დუგნებავთ იუნონა, რომელიც კვერცხუჯრედის მემბრანის ნაწილია, სრულიად აუცილებელია განაყოფიერებისთვის. ცდებმა აჩვენა, რომ თაგვის კვერცხუჯრედები, რომლებიც არ აწარმოებდა ამ პროტეინს, ვეღარ ნაყოფიერდებოდა ჯანსაღის სპერმატოზოიდებით. განაყოფიერებისთვის ჯუნოს იყენებს ღორისა და ადამიანის კვერცხუჯრედიც. რაც შეეხება მის ეკვივალენტს სპერმატოზოიდის მხარეზე, ეს გახლავთ პროტეინი იზუმო 1, რომელიც ჯერ კიდევ 2005 წელს აღმოაჩინეს. ხალთაშორის ამ პროტეინის დეფექტი მამაკაცის უნაყოფობას იწვევს. მართალია ჯუნოსა და იზუმო ერთ შორის კავშირი განაყოფიერებისთვის აუცილებელი პირობაა, მაგრამ ის საკმარისი არ არის საიმისოდ, რომ ორი უჯრედის მართლაც შერწყმა მოხდეს. საამისოდ სხვა, ჯერჯერობით შეუსწავლელი მექანიზმებია აუცილებელი. ერთი რამ კი, როგორც ჩანს, დღესვე ნათელია, ჯუნო, გარდა იმისა, რომ სპერმატოზოიდთან შეპირაპირებას უწყობს ხელს, ამავე დროს ხელს უშლის კვერცხუჯრედთან შემდგომი სპერმატოზოიდების შეკავშირებას. უკვე განაყოფიერებიდან 40 წუთში რეცეპტორი ჯუნო მთლიანად ქრება კვერცხუჯრედის მემბრანიდან. ანუ კვერცხუჯრედი უმოკლეს დროში იშორებს თავიდან განაყოფიერებისთვის აუცილებელ ელემენტს. ამგვარად ხდება იმის უზრუნველყოფა, რომ კვერცხუჯრედი მხოლოდ ერთი სპერმატოზოიდით განაყოფიერდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კვერცხუჯრედი ვერ შეძლებდა შემდგომ განვითარებას. ამჟამად მეცნიერები სამგანზომილებიანი მოლეკულური სტრუქტურების მეშვეობით იკვლევენ იმ შემაფერხებელ ნივთიერებებს, რომლებიც ჯუნოსა და იზუმო ერთ შორის კავშირს უშლის ხელს. ამ კვლევის წარმატების შემთხვევაში მოხერხდებოდა ჩასახვის საწინააღმდეგო ახალი საშუალებების შექმნა. და ამის საპირისპიროდ სხვა ნივთიერებებმა შესაძლოა ხელი შეუწყოს ამ ორ პროტეინს შორის კავშირის გაადვილებას და ეს შესაბამისად უშვილო წყვილებს განაყოფიერების შანსების გაზრდაში დაეხმარებოდა.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამეშვილის ყოლყვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პირველი მსოფლიო ომის დაწყებიდან 100 წელი გავიდა და ისტორიკოსები დღემდე დაობენ მისი დაწყების მიზეზებს. ამავე დროს 100 წლის წინანდელი ამბები დღესაც აქტუალურია, რადგან ზოგის აზრით ვითარებას დღევანდელ მსოფლიოში ბევრი საერთო აქვს ევროპასთან პირველი მსოფლიო ომის წინ. რადიო თავისუფლების ბალკანური სამსახურის კორესპონდენტმა დრაგან სტავლიანინმა რამდენიმე წამყვან მკვლევარს კითხა, თუ როგორ დაიწყო მათი აზრით კატასტროფული კონფლიქტი და შეიძლება თუ არა პარალელების გავლება დღევანდელ ვითარებასთან. ქართველი მსმენელისთვის ეს სიუჟეტი ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
პირველ მსოფლიო ომს ერთი საუკუნე გვაშორებს. არის თუ არა ეს საკმარისი დრო იმისათვის, რომ გადაჭრით გავცეთ პასუხი შეკითხვას? ვისი ბრალი იყო ომის დაწყება? ანიკა მონბაუერი, ლონდონის ღია უნივერსიტეტის უფროსი ლექტორი და პირველ მსოფლიო ომზე დაწერილი არაერთი სტატიისა და წიგნის ავტორი, მიიჩნევს, რომ ერთი ქვეყნისაკენ გადაჭრით თითის გაშვერა არ შეიძლება. ომს მთელს ევროპაში ელოდნენ, ხშირად სულმოუთქმელადაც, ამბობს ის.
Many of the decision makers and in fact many ordinary Europeans did.
ევროპის ბევრი ლიდერი და ჩვეულებრივი მოქალაქეც მიიჩნევდა, რომ ადრე თუ გვიან ომი დაიწყებოდა. ამის მიზეზი სოციალური დარვინიზმიც იყო. რწმენა, რომ დიდ ძალა საბოლოოდ მოუწევდა დაპირისპირება სხვა ძალებთან და მათი დამარცხება, რათა დიდი ძალის სტატუსი შეენარჩუნებინა. ევროპაში ბევრ ლიდერს უნდოდა ომი და მათი მოძებნა არც ერთი დიდი ძალის ზედაქალაქში არ გაჭირდებოდა. თუმცა მათი დიდი ნაწილი მართლაც თავს იყრიდა ვენაში და ბერლინში. ბევრგან გაიგებდით, ნეტა ომი მანამდე დაიწყებოდეს, ვიდრე მე პენსიაში გავალ.
პირველ რიგში ვენასა და ბერლინს ახსენებს გერჰარდ ჰირშფელდიც, შტუტგარტის უნივერსიტეტის ისტორიის პროფესორი და ავტორი წიგნისა „გერმანია პირველ მსოფლიო ომში“.
If you bring down a list of who was responsible.
თუ პასუხისმგებელ პირთა სიას ჩამოვწერ, ის ყოველთვის დაიწყება ულტიმატუმით, რომელიც ვენის მთავრობამ გაუგზავნა სერბებს და რაც თავარია კარტ ბლანშით, რომელიც მათ გერმანიამ მისცა. გერმანიამ ვენას უთხრა, რაც გინდა თქვენით, ოღონდ სერბეთის საკითხი საბოლოოდ გადაჭერით. ისინი მე-19 საუკუნის ტიპის ტრადიციულ ომს ელოდნენ, თუმცა მიიღეს ახალი ტიპის ომი, რომელიც მათთვის ყოველად გაუგებარი აღმოჩნდა.
სხვა მკვლევარების აზრით კი მხოლოდ გერმანიისა და ავსტრიის დადანაშაულება არასწორი იქნებოდა. ჯორნ ლეონარდი, ფრაიბურგის უნივერსიტეტის პროფესორი და ავტორი წიგნისა „პანდორას ყუთი: პირველი მსოფლიო ომის ისტორია“, ამბობს, რომ არ არსებობს რაღაც განსაკუთრებული გერმანული დანაშაული და საჭიროა იმდროინდელი ვითარების უფრო სიღრმისეული ანალიზი.
მე მგონი ამ მსჯელობას დანაშაულის გზნობაზე ომთან დაკავშირებით არასაჭირო მორალური სარჩული აქვს და ახლა უფრო უტყუარი ისტორიული ანალიზი გვჭირდება. და თუ ამ ანალიზს მივყვებით, ნახავთ, რომ ბევრი სხვადასხვა პასუხისგებლობა გამოიკვეთება. გერმანიის კარტბლანში ავსტრიისათვის მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი იყო რუსეთის კარტბლანში სერბებისათვის, რომლის გარეშეც სერბები ულტიმატუმს ვერ გასცემდნენ ისეთ პასუხს, როგორიც გასცეს. ამას ემატება ასევე ერთგვარი კარტბლანში, რომელიც საფრანგეთმა მისცა რუსეთს.
A kind of blanco check from France for Russia.
სწორია თუ არა პარალელების გავლება 1914 წლის ზაფხულსა და 2014 წლის ზაფხულს შორის? შეიძლება რომ ვთქვათ, ვითარებამ უკრაინაში ან დაძაბულობამ ჩინეთსა და იაპონიას შორის შეასრულოს ერთგვარი დენთის კასრის როლი და ახალი მსოფლიო კონფლიქტი გამოიწვიოს.
ისტორიკოსების აზრი ამასთან დაკავშირებით იყოფა. კემბრიჯის უნივერსიტეტის ევროპის ისტორიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების პროფესორი ჯონ კეიგერი მიიჩნევს, რომ მსგავსებები იმდროინდელ მოვლენებსა და დღევანდელობას შორის მართლაც იკვეთება.
Yes, I'm afraid that rather pessimistically I do.
გიშიშობ, რომ პესიმისტურად თუ მიუდგებით, პარალელების დანახვა შესაძლებელია, განსაკუთრებით თუ გადავხედავთ ვითარებას უკრაინაში ან ახლო აღმოსავლეთში, სადაც მოვლენები შეიძლება საშინლად განვითარდეს. ერთი ინციდენტი, როდესაც ეროვნული ღირსება შეიძლება და ვინც ის რა შეიძლება მოხდეს, ისეთივე ინციდენტი, როგორც იყო ფრანც ფერდინანდის კვლელობა. წინასწარ განსაზღვრა რთულია, მაგრამ ამბობთ, წარმოიდგინეთ, რა მოხდება უკრაინაში რუსეთის ელჩი რომ მოკლან. რა შეიძლება მოხდეს ამას?
ანიკა მომბაუერის აზრით კი პირდაპირი პარალელების გავლება არ შეიძლება, თუნდაც იმიტომ, რომ ადამიანები წარსულს ითვალისწინებენ.
არ ვიცი რამდენად ვსწავლობთ ყველა ამ გაკვეთილს, მაგრამ გონია, რომ ბევრი რამ ვისწავლეთ, რადგან ამ წუთას ევროპაში დიდი ომი არ მიმდინარეობს. ჩემი აზრით, ამის მიზეზი ისიცაა, რომ ჩვენ მართლაც ვსწავლობთ ისტორიისგან და ვითვალისწინებთ წარსულის გამოცდილებებს. მაგრამ მე არ მგონია, რომ შეიძლება ავიღოთ წარსულში მომხდარი კრიზისი და დღევანდელ კრიზისს პირდაპირ შევადაროთ.
თუმცა სხვა ისტორიკოსების აზრით, წარსულის გაკვეთილების სწავლა არც ისე მარტივი საქმეა, რადგან ხშირად ადამიანები არასწორ გაკვეთილებს სწავლობენ.
ნიკო ნერკაძემ გაგვაცნო რამდენიმე ისტორიკოსის მოსაზრებები პირველი მსოფლიო ომის დაწყების მიზეზებზე და იმაზე, არსებობს თუ არა გარკვეული პარალელები დღევანდელობასთან. შემდეგ სიუჟეტში პირველი მსოფლიო ომის შესახებ კიდევ ერთი ისტორიკოსის შეხედულებებს გავეცნობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პირველი მსოფლიო ომის დაწყების 100 წლისთავთან დაკავშირებით პროგრამა წითელი ზონის წამყვანი გიორგი ქვახარია ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძეს ესაუბრა.
გორბაჩოვ ამერიკა ის ომი როგორ გადაწყვეტა საბოლოო ჯამში ძალიან ძნელი სათქმელია, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, 1917 წელს ძალიან დასუსტებული არის გერმანია ომისაგან ამ ორ ფრონტზე ბრძოლით, მიუხედავად ამისა მას ძალიან დიდი რესურსები ჯერ კიდევ ჰქონდა და რომ არ ჩარეულიყო ამერიკა ძალიან რთულია ამის წარმოდგენა. სხვათაშორის არსებობს მოგონებები, სადაც აი სორეთის ქართველები რომელიც გერმანელების ხარეზე იბრძვიან, მიხაკო წერეთელი ამბობს, გიორგი მაჩაბელს ხვდება და ორივე ერთად თქვითო რომ დავიღუპეთ, როდესაც ამერიკა ჩაება ომში. და 1917 წელს ისინი მიხვდნენ, რომ ამერიკის ომში ჩაბმის შემდგომ უკვე გადაწყვეტილი იყო ბედი ომს.
და მინდა ქართულ სიტუაციაზე ვისაუბროთ, აი შენ თქვენ რომ ამ 100 წლის თავს აღნიშნავს დღეს თელი მსოფლიო და დააკვირდი ალბათ, რომ რაც ჩვენ ქვეყანა არის უნდათ გულგრილი ამ მომენტში, თუმცა უშუალოდ დაკავშირებული
უშუალოდ პირდაპირ არის დაკავშირებული, ასე ყველა ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთი გულგრილობა არის. ჩვენ გულგრილობა ჩვენი დამოუკიდებლობის მიმართაც ფაქტობრივად არაფერი არ ხდება. ესე იგი თვითონ ვიღაცამ დაგვავალა 26 მაის ვიზა იმოთ, თორე სინამდვილეში საერთო წარმოდგენა არ როგორ უნდა ვიზა იმოთ, რა უნდა გავაკეთოთ ამ დღეს ხდება. ანუ დამოუკიდებლობაც ისეთი უმნიშვნელო არის იმ პერიოდის დამოუკიდებლობა საქართველოსათვის, როგორც საბოლოო ჯამში კიდევ უფრო არა ერთი შეხედვა არამშრომ პირველ მსოფლიო ომში შედეგი დასაკვირველია დამოუკიდებლობა იყო. ეს საერთოდ ჩვენი ისტორიის დაინტერესებლობის ამბავიც არის
და საქართველოს ადგილი პირველ მსოფლიო ომში და საქართველოს ადგილი დღეს მსოფლიოში
ძალიან რასაკვირველია, რასაკვირველია და მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ამას გარკვეული ახსნაც აქვს, რატომ არის ესეთი არა ინტერესი პირველი მსოფლიო ომისა. პირველ მსოფლიო ომს მოყვა რევოლუცია, პირველ მსოფლიო ომს მოყვა სამოქალაქო ომი რუსეთში და ჩვენს პრინციპში ამ სამოქალაქო ომის ში არ ვიყავით პირდაპირ ჩაბულები, მაგრამ ვეხებოდა მერე წითლები მოუვიდნენ და ფაქტობრივად საქართველოს დაპყრობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თავდება კიდეც რუსეთში სამოქალაქო ომი, რომელიც ანუ ომი რუსეთში სადღაც 1914-1921 წლამდე გრძელდებოდა და ამიტომ პირველ მსოფლიო ომი არ დარჩა ადამიანების მეხსიერებაში როგორც რაღაცა განსაკუთრებული მოვლენა. ძალიან ბევრი რამ დაემატა ამას. მე რა იყო საქართველოსში თქვათ, ეს გასაბჭოება, ამასთან დაკავშირებული მთელი პრობლემები 24 წლის აჯანყება.
და უამრავი წერტილია თბილისში პირველი მსოფლიო ომის.
კი, მაგრამ აი თქვა.
უამრავი არა, მაგრამ არის.
არის, რასაკურველია და მაგრამ რაღაცა ეს პირველი მსოფლიო ომი მე რა საბჭოთა პერიოდში აღარ იყო მათთვის მნიშვნელოვანი იმდენად. მაგრამ აი უბრალოდ ამას ავიღოთ. კი ამბობთ, რომ წერტილები არის და უნდა ამას ცოდნა ჭირდება. ფაქტობრივად საქართველოსში მე არ ვიცი იცი არც ერთი სასაფლაო ძმათა სასაფლაო სადაც პირველი მსოფლიო ომის მსხვერპლნი არიან დასაფლავებული. მთელი ევროპა რომ მოიაროთ არის უამრავ. გერმანიაში მაგალითად სოფელი არ არის, რომელშიც არ არის პირველი მსოფლიო ომის მსხვერპლთა საფლავები, ჯარისკაცებისა, რომელიც დაიღუპნენ პირველ მსოფლიო ომში. უზარმაზარი არის სასაფლაოები გვერდიგვერდ, ფრანგების, ინგლისელების, გერმანელების. ამაზე მუშაობდა მთელი ევროპა, იმიტომ რომ მერე გამოიწვია ამან საბოლოოდ, რატო ქვია ამას, თაურ კატასტროფა მეოცე საუკუნისა. იმიტომ არის თაურ კატასტროფა, რომ ამან გამოიწვია ტოტალიტარული რეჟიმების წარმოშობა ევროპაში, ევროპის კიდეში, რუსეთში, ვთქვა, ხო? ამიტომაც ამის ანალიზი მუდმივად მიდიოდა საბჭოთა კავშირში, არანაირი ამის ანალიზი არ მოხდარა. კი, იწერებოდა წიგნები პირველ მსოფლიო ომთან დაკავშირებით, მაგრამ ამას იმდენად დიდი მნიშვნელობა არ ენიჭებოდა და რამდენადაც გასაოცარი არ უნდა იყოს რევოლუციასთან მიმართებაშიც კი, რომელიც 1917 წელს ჯერ თებერვლის და მერე ოქტომბრის გადატრიალება სტან მიმართებაშიც კი ეს თითქმის თითქოს და მეორე ხარისხოვან როლს თამაშობდა ეს პირველი მსოფლიო ომი, არა და პირველი მსოფლიო, ესე იგი მეორე რუსული რევოლუციის შემდეგ, აი ამ 17 წელში მოხდარი მეორე რევოლუციის შემდეგ, ოქტომბრის რევოლუციის შემდეგ იყო ჯერ კიდევ ბრესტის ზავი და უამრავი სხვა რაღაცები, რომელსაც ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა საერთო საბჭოთა კავშირის განვითარებაზე.
განსხვავებით მეორე მსოფლიო ომისგან,
რა ამბავში გასულა?
მეორე მსოფლიო ომს მაინც, ასე ვთქვათ, აანალიზებდნენ, განიხილავენ და
გასაგურველია და მეორე მსოფლიო ომზე არის მთელი ეს საბჭოთა მითოსი დამყარებული, რომ აი სოფლიოს ხალხთა გამანთავისუფლებელი და დღესაც როგორ როლს ასრულებს აი ამ დღევანდელი რუსული იმპერიალიზმის პროპაგანდაში, გასაგურველია, გასაგურველია. იმიტომ მეორე მსოფლიო ომია, რომელზედაც დგას აი ეს მითოლოგია მთელი საბჭოთა კავშირისა და რომელიც ჭირდება რუსებს დღესაც.
დასრულდა გიორგი გვახარიას პროგრამა წითელი ზონა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.